sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiini. Magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii muddee 18 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 9 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Handaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti pirezidaantiin biyya Faransaay gara Itoophiyaatti imaluuf jechuu isaanii, naannoo Amaaraa keessatti hiriirri mormii taasifamaa jiraachuu isaa, waa'ee ajjeechaa aanaa warra Jaarsoo keessatti raawwatame akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Jaallannee gammadaatu nutti mara.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti gareen wal falmaa jiran gara nagaatti akka deebi'an hiriirri uummataa gaafatu naannoo adda addaa kan bulchiinsicha naannoo sana keessatti har'a gaggeeffamee jira. Waamicha mootummaan dabarse hordofee har'a magaalaa Dasee, Baahir Daarii fi Gondariin dabalate magaalaalee bulchiinsa naannoo sanaa adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffame nagaan hundaaf hunduu nagaaf mata duree jedhu qaba ture. Sababa wal waraansa sanaan miidhaan namootarra dhaqqabu nu yaaddessa kanneen jedhan hawaasni magaalaalee naannichaa adda addaa keessa jiraatan kun rakkoon kun nagaan akka furamuuf gaafatan. Hawaasni addunyaa rakkoo kana xumuratti gochuuf yaaliin taasise xiqqaadha jechuudhaanis komee dhageessisanii jiru. Ittaanaa pirezidaantiin paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa hiriira kana hordofee miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti dhaamsa kaa'anii gama mootummaan marii fi waliin dubbachuuf aduun dhiitu akkan jirre irra deebine mirkaneessina jedhan humnaan furmaata argamuuf filannoon ta'u hin jiru jedhanii kanarraa dabalatee gaaffilee yeroo adda addaa uummanni kaasuuf deebii akka argatuuf naannoo sana keessatti humnootiin hidhatanii socho'an gara nagaatti deebi'uu qabu jechuudhaan hubachiisan. Poolisiin bulchiisa naannoo Amaaraa gamasaan miidhaa saamichaa fi godaansa dhaqqabeef qaamota finxaaleeyyii jedhee waame itti gaafatamuu taasiseera. Gama kaaniin kaleessa galgala magaalaa Dasee fi Waldiyaa keessatti har'ammoo magaalaa Baahir Daar keessatti dhoohinsi dhaqqabu jiraattonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis itti gaafatama kan fudhate kan hin jirre yoo ta'u poolisii fi faannoo bira oduu dabalataa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Misfin Arraagee Dasee irraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin biyya Firaans Imaanu'eel Maakiroon sanbata dhufu muddee 12 bara 2017 Itoophiyaa keessatti daawwannaa taasisuudhaaf akka karoorfatanii jiran maddeewwan dippiloomaasii biyyatti beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutti dabalatan.
Pirezidaanti Maakiroon muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin ta'uudhaan deeggarsa maallaqaa biyya isaaniin kan haaromfame Finfinnee keessatti kan argamu masaraa biyyoolessaa kan Itoophiyaa yookaan iyyoobeeliyyuu eebbisuun kan banan ta'uun dhimma ijoo ta'uun ibsameera. Hojii haaromsaa kana deeggaruuf Faransaayiin maallaqa yuuroo miliyoona 25 kennuun ishees ibsameera. Aangoonni lameen marii gaggeessuuf akka jiran kan ibsan maddeen mariin inni dursaa irratti dudubbatan waa'ee waliigaltee Ankaaraa Itoophiyaa Somaaliyaan ji'a keessa jirru mallatteessan irratti jedhu. Pirezidaant Maakiroon waliigaltee tolfame akka simatan kanaafis deeggarsa akka taasisan maddeen dippiloomaasii kun ibsanii waa'ee waliigaltee Pirootooriyaas hojiirra oolfama isaarratti akka dubbatan Itoophiyaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsa mul'ataniifis furmaata karaa nagaa akka argamuuf jajjabeessuudha jedhu. Masaraan kun bara mootii Haayila Sillaasee bara 1948 kan ijaarame ta'u Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Jiya sadasa darbe keessa uggurmani torban lama fi erga turani booda muddee lama bara 2017 uggurri isaan irra kaa'ame akka ka'u kan taasifamani dhaabbileen miti mootummaa lama deebi'anii akka uggurmani taasifamee jira. Abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasaa siviilii Itoophiyaa xalahaa dhaabbilee kanaa fi barreesseen balleessaa kanaan dura raawwachaa turan waan hin sirreessinee fi akka deebi'anii uggurmani gabaa ibsee jira. Dhaabbilee uggurman keessaa tokko kan ta'ee fi kaardi jedhamee beekamuu fi daayireekteera kan ta'anii obbo Ammahaa Mokonnin xalahaan hojii deebisanii jalqabuu isaan qaqqabee ittuu hojjettoota isaanii deebisanii hin waamin xalahaan uggurii haaraa akka isaan qaqqabe sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Daayireekteera dhaabbata falmii mirga namoomaa kan ta'anii obbo Yaared Haayilemaariyaam wanti sirreessuu qaban ittuu isaanitti hin himamin akka deebisanii uggurmanu xalahaan biraa isaan qaqqabuu isaati kan dubbatani. Dhimma kanarratti akka ibsa kennanu daayireekteera itti aanaa abbaa taayitaa dhaabbilee hawaasa siviilii kan ta'anii obbo Faasikaa Mollaa dhimmicha irratti dhaabbanni isaanii dhiyeenyatti akka ibsa kennuuf jiru ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa iyyannoo dhaabbilee lamman galchanii akka arge ibsee dhimmicha irratti qorannoo taasisaa akka jiru ibsuu isaa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo laga Koongoo irratti bidiruun namootan fe'ee ture gara galee daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namootan 25 du'uu isaaniitii fi kan kurnanitti lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii dhabamuu isaanii qondaaltonni biyyatti ibsanii jiru. Jaallanni tarkaa qaba oduu kana bal'inaan.
Dooniin kun qibxata darbe maltoota 100 olii fi mi'a hedduu akka feetee turte kan amanamu yoo ta'u magaalaa Inoongoo keessaa erga kaatee booda imala laga fiimii irratti gaggeessite yeroo muraasa booda garagalte lakkoofsi namoota du'anii kana caalaa ta'uu danda'a yaaddoon jedhu dabalaa dhufeera. Balaan doonii qibxata darbe mudate kun bara kana naannoo lageeniin marfamtee fi namoonni hedduun geejjiba bishaan irraan fayyadaman bulchiinsa maayi Doombee keessatti balaan akkasii yennaa mudatu kun arfaffaa ta'uusaati. Qondaaltonni Koongoo yeroo baay'ee akka garmalee nama hin feene akeekkachiisuudhaan namoota seera nageenyaa geejjiba bishaan irraa cabsan adabuuf dhaadataniiru. Haa ta'u malee naannoo fagoo imaltoonni baay'ee irraa dhufan keessatti baay'een isaanii daandii muraasa jiraniin geejjiba uummataa argachuu hin danda'an. Ji'an kololeessa keessa bidiruun humnaa ol fe'ate tokko bahaa biyyattiitti liqinfamuun yoo xiqqaate namoonni 78 bishaaniin kan nyaataman yoo ta'u baadii Waxabajjii keessa immoo balaa wal fakkaataa naannoo Kinshaasaatti mudateen lubbuun namoota 80 darbeera.
Pirezidaantii filatamaa Yuunaayitid Isteet kan ta'an Doonaald Tiraamp Yukireenii fi Raashaatti ergama addaa isaanii akka ta'anii fi nama waggaa 80 soorama bahan leetenaa Jeeneraal Keeti Kiloong ramadanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Keeloog yeroo Tiraamp marsaa jalqabaaf filataman hoogganaa olaanaa mana maree nageenya biyyoolessaa ta'uun tajaajilaniiru. Bulchiinsa Tiraamp isa marsaa jalqabaa keessatti marii waa'ee Yukireen gaggeeffameen bakka bu'aa addaa Ameerikaa akka turan Kurt Walker akka jedhanitti Tiraamp filannoo gaarii taasisan. Inni nama hoogganaa waraanaa muuxannoo qabu jeneraala sadarkaa urjii 3ffaa ga'e. Kunis baay'ee guddaadha. Pirezidaant Tiraamp waliin hariiroo cimaa waan qabu kallattii wal quunnamuu danda'u jedhan Walker. Hojiin Keeloog mul'ata Tiraamp waraana Yukireen keessatti gaggeeffamaa jiru saffisaan xumuruuf qaban hojiirra oolchuu ta'a kan jedhan Walker ergaa pirezidaant Tiraamp irraa dhufu dabarsuu dhugaa lafa jiru dabarsuu fi ergaa qaamolee kamiyyuu irraa dhufan ittiin ga'uudhaa jedhaniiru. Dhaabbata American First Policy Institute jedhamu keessatti gargaaraa dura taa'aa gidduu galatti kan egaa Ameerikaa ta'uudhaan kan hojjetan Keeloog karoora waraana Yukireen xumuruuf qophaa'e kabarreessan keessaati. Yuunaayitid Isteets imaammata idilee dhukaasa dhaabuu fi mariin furmaata qabu akka jalqabu yaada dhiyeessaniiru. Akka karoora sanaatti Yukireen Raashaa waliin marii seenuu fi yoo walii galte Yuunaayitid Isteets Yukireeniin hidhachiisuu itti fufti kan jedhu ture. Raashaan marii kanarratti akka hirmaattu amansiisuuf Keeloog wabii nageenyaa argachuuf jecha miseensummaa Yukireen neetoof gaafatte duubatti akka harkifatu yaada dhiyeessan. waye karora sani kanas batia dole sadarbe sagale america walin dubataniro
aye odun wangalgala kan abkan dukanu mamma mo gara gaba sale kenya afani tidarbina nanno oromia godina shawaka ba ana warrajar so ke satti dilbata darbe muddeja barakuma la mafi kuda torba lola umno tani motummati fi warana bilisumma oromo giddutti ittifufejiruni walkabate lamilen nagani midamu isani jiratoni fi misensonni mati isani jala midamani ibsani ijiru imma kana lalchi dani bulchinsa ana warrajarso godina shawaka ba biro bulchinsa tifi nagenya na oromia kasuma si biro komishini communicationi oromia ra devi argachuda fi yalin tasifame akai mirkofne kan ibse gabasni sai damto itani sini biata wajina ordofu
godina shawaka ba gandota ana warrajarso wal waransi humnota motumma fi warana bilsumma oromo giddotti kandurani recime erga ettifufe torbandar beera jechun juratoni anicha himaniro dilbata darbe jechun muddeja barakona mafi 17 ana warrajarso gandali bankesatti meshan warana guddan ukafame mati tokko fi namota olla bakka tokko ta aniturannira midandu af madawu gehe jechun misen samati midamani kesa tokko ta usani kan ibsani fi sodana genya himachun makani sani akahiwam ne kan gaftan wa mudati jidan kanat himan
sanke sa tokko ara koti ayelu dabala tokko talabule tikoti chantame danye tokko ara manakoti yalanne abomati tokko daima koti sanappa deran jarti bayan kinjiti lache tokko egatti jare sambataye ramti jati kowai bamchao tokkowai mochiti mati sambre jirti jarti amma dinjer kanabra baatu boja jiranti ra kosile domas daalu to kon jira diriba bote jira jolella mamo kuma walpatani isambira ta jiranti kan baatus kan baatam chani zo lamar ter kutai sam battal matilla isaru kutamani madani hospitala kan ku yuti allame kan hospitala kadame ti allavani jaimalla ma selimo battala battal matilla isaru daano ga sagali ti kan yoga lamati
namni rakkon mudati jedan bilbilan sagale america ti mankun gandu masana kesat mi dawal fakkatan namafi beladu tarras ge hijra jran namni kambran jrata ana warjarso gandali banta usani himan yaddu negenya isani ti jeche makan isani akahiwam ne gafatan sawa ukasa accu magandali banit muddeja barakuma lamafi 17 mudatien hadolir mi dambra gakkabe rajechun akanat himani
liban bakajera mutti kana wanne buna ruganit namota furu ganduma cike satti namonne sumi damaniru kaane mo arawo jira karan shawu sudaran ne rukata jira mujare ingadamo namonne bakka dabo lani woltanya tani bakka turanitti isan mare faddam bitnaye bakke san mo rawon nolitti kam tem dan arke san dan yatu rawota kara rawota sagali bakka tokko tikite bakke san mo namonne sun cikkuma jala bani tat
namni mati shan jala akamada anitti dubatan halafayya amma mati isani irrejuru jira ilal sudan enna ibsan
alifa yasani daimat akan ko kana tin jiru kana shi gamo be ta tin yalki lalki da jira hospitala ayatu ge tin ne dana mare da yalani ke tando dani do ka tarra ipideme kan hafa ta enne gamo be ta tin yalki da jira kana da ambo hospitalu matu yalla me katam mo kana ti ashi ti ko mili to kici aka butu gira ara ko kana tin jiru kana mo arma kana ti muhamma hi ana milati arkalle arka tokichero kute kanzani be tabajo patada dala boletti koti kana singer kana mo tarba ke sagarte fuddin mahna ke sagira achyoga hospitali yale base tikine jisunt kol patre jawara jira moktera di marti jamo barani yufa regani tambe nunda genya mar wanta mati denna martida moktera zur nunda ga boti granti radage
ana urajarso gando ta gamoji kes waran bilsuma oromo heddumnan socho ature kanjiran namon sagale america af bilbulan yadasani kennan kun umnoni ne genya motuma isan barbachaf yero socho taisan giddutti miida ma kanjuru hawasa jechun qeqani
torbe to kojira gamma tokko wosedan gubada aveti tokko mobilisa tenjera ganda kurgoko keta daveti gandota gamojika na katakata to majira chara arau ira jira rakon ka wana san barbada fi dukasa okonta ne ma awasan wakana ti medan awan amma ana waraja so gamoji san keta chara kandena ka kurgoko aro ni kaen aji jesta hi jesta tenjera majira ni jela na negara liban gamoji wan sabati bayin ne
kana torbanis de mega gurgul ni shaw gurgul kana ngata katu kabe
namni kan brand jirata ana urjar sot ta usani himan tokko hawasni ya dujima ke sijrajeru
no yero kana umni ganye kun sasabe mi ani tajira kan ta fi kan mishinga kana muda muka kana bokolo wan kuna ke jinde tik ku bacha jira kabenya sawani la tele ni rawni hidun rafata kana bayi tani mi damani jira mbeta bake jolin ni tikan kana ci namoni afot lubu sani patale tikan rasani mi shanguda ku yero lubusani gala fa ni jira chuda namu baye galu da dabu da dabe rabeta
ajje charra wata mere jira me fi namoni nagan madani rujechun misenzo tamati fi jira to sarage jira me kana ilalse sagalen amerika addat qoranno ta ise mirkane fajju findandenye bulchinsa ana urajarso bulchinsa godine shwakaba biro bulchinsa afnegenye oromia kasmas biro communication oromia ra deber gachudaf yalin tasne himilkovni gaba sagale amerika tif fahidamto finfindira
biya Malawi kesatti odefanno ugahintane addamba faccu irratti rakkonci manjiratu sin dabbilennanno akka hojjattonne media dandetti odefanno soba addamba faccu fi saatilu qabargatanu barumsa kennajiru imma kanarratti gabasa lameke misana lolongi raqopese walin hajakasu kunoti
Sozi gochi tete gazeta biya Malawi magala lulungi eke sati matansa mufin. Zeneshi ni jeda murratin gurala itiana afi gazetesa koranno yokan investigative journalistina. Ganama ganama yemubaka oji isagawu. Amanta gazetesumman wamicha wan ugatae dubistota afi gawuda jedu sammutika bateti. Chitete ni fi gazetesumni Malawi hedun lenji ugasa katta'u yokan fact checking isa akka gazetesumni dandeti odefanno dogogurati fi odefanno sobam satilani fi isan gargaru fudatera
The trading has brought
Yeronduma Yerodu Ojen, Yeronduma Yerona Matokojinga Fif Devi Tasisun, Akapsobad Dabafane, or Dostota Kenya for the Fano Amanamate Dabarsinu, Lenjinkun, Dambak in Sakarganu Gargarera.
Abani Misa Malawi Jeramu, Damir Raka, Okan Institution, Media Kibba Africati, Degersat Abile Idle Adunya Garagaratini, Saganjikana, Degesa, Kakaumsi, Lugasa. Tau gazete sutajet ukunim kani deggeramu wirtu jochewile abbata misoma media addunyatini duratawan abbata misa Malawi Golden Motangam wa ekana akana tips
we have
project jarsa dende ti gazete suta Malawi kana kangargaru abbata jochewile academy germany kamna dem sa filannoti walqabate so chit ugasa katou kan deggeru abbata motum mota gamtomani UNESCO wajjin waltayin saqamna
yemmu biyi Malawi filanno wali galam barakuma lama diddami shan taasifamu fi qopaa jirtu kanatti akka odeeffannoon dogoggoraati fi odeeffannoon sobaam hin tamsaane gaazexeessonni akka eeggatan projektiin barumsa gaazexeessitoota misa Malawi ni kennamu akka faayidaa qabu dabalee dubbata mutaangaan
Ihenye kana duwari fachisa tana presidenti tuture balat ayyara duwa sanaf sababata ilalchise odefanno uga antane heddu tu tamsa ature tate uwan kunnen odu uwan soba ammam akbala amota annu yada chizu barakumala maaf kuda sagal filanno biyale staff barakumala maaf digdama filanno presidenti kamna ture yomusan odun soba ammam akadire siyasara timit agesi sorgu jel kamne
lenjin kuni bakawan uga sakata uratit iye fachun namotan siyasa himanna filanno dani walqabate qabiyye media kan akka surale fi sur sagale adda adda sakatta insa sur sagale yokin google email search fayyadamuni addan bafachu kan dabalatuda gazetistu dabata radio kan tate shakira juma odefanno wan media le hawasa irratti banu shakkidani akka ilaltu dubbatti
I get selective to news which I
sababa odusowa media
hawasa matansa soba yero amma kana mullacha jirun odu amanun indande amniratti filanno tasis kuma amanachun dandau
malawi kesattin ode fannon dara balinani tatamsa kajiru dubbatu lengistonni sabanni sasi fayadantonni media hawasa odu himirkanovne kan uga himtane yokin mo kalakani matansudanin gazete sota dursufi wan figanufi Kisomo kachapila wae ugasa kata uirati lengistu gazete sitosati. Akas jeti.
Baka odun nui yesinu wae warra sadarka angorra jiran kofata eti akka gazete sati yeroto kutoko kiyo ke sati kufudandin. Namotati odefano himanjiru kananan kae ammankana ummanni da gefatoni idile sena hima matasani taaniru bekumsa midian kaban. Sura sokanesa isan kasanif matansan argina. Iba inni namusaratik abumo himbeku.
Akka kachapilan dabal tejet tutti oduso basatilun. Kormata da ejira sabab misasi biyottan Afrika gammoji sara gadi kesatti wa en odefanno cima biya kesa oduba yitika wanta efi
so for instance you take a picture
fakenya biyottan gamalita kesatti yogga suran fudatame tokko shakki ume akasalpat technology duga sakattun addaba fachu dandecha kanafu wae odefanno dabalata lalchise hoji kana salpisudaf biyottan Afrika gammoji sara gadira Afrika ki barra internetin nu barbaachisa kana ta ubannan hala nanno kenyatin walqabate akka biyottan litaa odefanno dugaan taane addan baasu rakkisa ta umal
gazete sta suzi gochiteti lenjin argaten akka isa gargaretin gazete sonni birosi ittu odu tokko hintamsaasin duram sakatta insa duga akka taasisani gargara jira
because I've become aware
amma wanan dammake yommu no dojje yommu nifsa dagge faddu kesuma ifsa na motan siyasa mun dagge faddu ugata usanin sakatta irrade be mirkane fadda le injina kasiyo injiranne yero tokko tokko dimmota kasalpatilalla
ataw male dabile ni fi qamule motumma ammayu yali odu soba addam ba facchu gargaru dafi fedi hin qabani odefanno kennu isun kunin yali duga barbaachu ftasifamu waltata tasisa jiram akaso zigoti tete jedutti
for example I have issues with minister
fakenya afgaumsa diplomatota malawi barakuma labab digdama ramadamani lalchise minister imalarra odefanno argachu rafjecha imman qabanture motumman kanjeru na motan gaumsa qaban ramadeerada garunu immo na motan sun gaumsa qabachu saniratti shakki qabna karasi asati na motan sun sirri tawdanda akkata gomsa sanitin garu tawdi sumalu
dabbanni mirgana mo malawi minister imma alam wa ega umsa diplomatota isa irratti ibsa kennu didusa kekejira dabbanni misa malawi lengi kennuda alattisim dabbata motummota gamtomani saganta misoma yokan UNDP wajjinini filannu barakuma lawa diddami shanta sifamu ufjiru ilalchisem akka gabasni amanama tae diyatu tasisu dafi projekti kopestani hojjacha jirachu isani ifsa golden matonga
amisa on our part of
MISN gargarsa UNDP tin projekti ugasa kattou jalqabu jirra annam mirkane fadda jinnan umman kode fanno sobav ode fanno dogo gorato ramasariti ratti ban addabafatu gafanna gare ode fanno soba satlu ode fanno dugata namota afqodu niqabanna
akama tongan amanuttin yalinta sifamajiru gazite sonne akabe kumsa argatani odu duga hintane addam bafatani lamilen biyatti odu amanama fi odefanno qabatama akka argatan taasisuufin akka dandeessisu ibsam gabasni lamit masina malawi lilongwerra voa dafin kopese kun
Aye, kopi Kenya tanu kopi torbani wae demokrasi ti. Mani ida seni se dinia bulkinsa asad jalati baka dararamati fi ajecha jumla itti rawatamu ta'uudhaani beekama sirni bulchiinsa asaadi eega kufee booda maatiin firoottan isaanii achi buuteen isaanii hin beekamne barbaachuudhaafi bakka mana hidhaa kanatti deddeebi'anii jiru. Erga Bashir Al-Asadi biyyaa bahanii booda garee liphee loltoota hidhamtoota kumaatamaan lakkaawamanu gadhiise. Ega gadhiisee booda bakki sun ammame akka gaddisiisaa ta'es ifa taasisee jira. Gabaasa teelii Bohneeti qopheesse Mitikuu Fiqaaduu akka ittaan nutti dhiyeessa dhimma kanarratti.
Anas! Aloo! Marhaba!
Maatiin fira isaanii jaallatan dhabaniiran hiree isaanii baruuf mana hidhaa Siiriyaa keessatti isa maqaa gaarii hin qabne sana keessa barbaadaa jiru. Boollawwan lafa jalaa kan icciitiin mana hidhichaa keessa jiran keessaa sagaleewwan dhagahaman abdii xiqqootti horu kan daqiiqaawwan muraasa booda immoo badu sagalee alaarmii yookaan akeekkachiiftuu sobaa. Ammayyuu eenyullee harka kennachuu yookaan abdii kutachuu kan barbaadan hin fakkaatu. Maatiin fira isaanii nama jaallatan sana barbaacha bakkeema mana hidhaa sana dhaabbatu. Faaxumaan Aleepporraa kan dhufteettu ijoollee ishee dhiiraa lama barbaadaa jirti. Faaxumaan bakka mana hidhaa kana kan dhufte akkuma mootummaan Bashar Al-Asad aangoorraa kufeenidha. Haala amma keessa jirtus akkas jechuun ibsiti.
Inni laphee kiyya cabseera. Waggoota 13 darbaniif gadda ijoollee kiyyaatti fan uffata gurraacha uffachaati jira. Ijoollee kiyyaan barbaada. Mootummoota gamtooman biyyoota warra lixaa Raashiyaa, Firaans, Itilii, Tarkii ani ijoollee kiyyaan barbaada.
Kanneen kaanis dhiphina wal fakkaatu qooddatu. Fasal Al-Huseen Haamiis irraa kan dhufteetti ilma ishee erga bara 2012 irraa kaasee achi buuteen isaa dhabame barbaadaa jirti.
Guyyaa baay'eedhaaf anas turee jira. Mana hidhaa kana duran bula ilma kiyyaa arguudhaaf an eega. Akka inni boolloo lafa jalaa keessatti hidhamee ture natti himaniiru. Ammas eegatuman jira. Sammuun kiyya miidhamaadha. Lapheen kiyya cabeera. Kana booda deemuu hin danda'u.
Mana hidhaa Seedanayaa keessa haalli qilleensa isaa ulfaataa fi ukaadha. Gareen baraarsitootaa dadhabe osoo hin jedhin dukkanaa fi koriidarii caccabe keessa hojjechaa jiru. Gareen milishootaa fi maatiin firoottan isaanii jala badaniiran barbaadan ifaa bilbila isaaniitiin qajeelfamaa keessa deemu. Gareen tartiirraa dhufaniiran kanneen achi keessatti hafaniiran yookaan lubbuun jiran oolchuu abdii jedhuun keenyan dhagaa fi sibiilaa sana diigaa jiru. Mahamud Koomert garee baraarsitoota tarkiirraa dhufaniiran keessaa isa tokko. Akkas jedha. Galmee qondaalota mana hidhichaan mallattaa yeroo arganneerra. Akka galmichaatti hidhamtoonni 100,337 as keessa turaniiru. Garuu odeeffannoon baay'een isaa balleeffameera. Lakkoofsa isaa isa sirrii hin qabnu. Fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti kan argamu hospitaala Damaaskoo keessattis barbaachi namoota badaniitti fufeera. Suuraaleen namoota eenyummaan isaanii adda hin baafamne dallaa hospitaalichaa irratti maxxanfame. Maatiin eenyummaa isaanii akka adda baafatan taasifameera. Doktorri hospitaalichaa kan foorensikii irratti hojjettu maqaa ishee himuu kan hin feene akkas jetti.
Akkamitti waan akkasii raawwachuu danda'anii? Namni namarratti akkamitti kana gochuu danda'a? Akkamitti gochaa yakka akkanaa raawwachuu danda'an?
Manni hidhaa Seedanayaa inni kaaba Damaaskootti argamu mallattoo ukkaamsaa fi sodaachisaa ta'ee hafeera. Yeroo ammaa keenyan isaa irratti alaabaan garee bilisa baastota Siiriyaa irratti kaafamee jira kan garaa jabummaa darbe sana callisiisu. Maatii asitti ammayyuu namoota jaallatan sana eegaa jiraniif fuula dukkanaa akkasii keessatti illee jaalalli sodaa caalaa cimaa akka ta'e namatti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin of ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksiitiin akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waatsaappii keenyaa 2 duwwaa lama zero lama afur toko lama toko toko afur afur irratti irga sagale tifi sur sagale nufka udan desu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya karakara media hawasatin kanisini gajo tutistigame producer in kenya hata brana ilu gulalan video mat grant oke soni teknika studio afur tani sadeta fakanisi kesu mesatu yang bakalum oda wanu jenisar singgara tepana ama bawa warginuti magatibulat. Thank you.